Лидера на новата национал-демократическа партия, Димитър Стоянов. Здравейте, господин Стоянов.
Здравейте, господин Вълчев.
Вестник Класа и българските националисти не прочетоха надписа на парламент, т.е. за съединението, което прави силата. Много ставате. Само преди месец и нещо беше учредена коалицията ГОРД и партия КПД на успеха на Слави Бинев. Преди това възникна Национален фронт за спасение на България, партията на телевизия СКАТ, както я наричат. Пръв повлече крак Антон Сираков още в началото на парламента с проекта си Нова сила. Попреди предното народно събрание Павел Чернев направи Свобода, Петър Берон направи Защита. Тая седмица чета, че Николай Цонев, бившия министър на отбраната, щял да прави нова алтернатива патриотичен либерализъм. И от толкова и като оставим,
съжалявам за думата, но си е точно това.
И оставяме и Атака на Волен Сидеров. Ставате твърде много. Самия Сидеров преди време говореше тук, че трябва да тръгнете на обединение, след като се разпаднахте.
Да бяхме направили така, че да не се разпаднем. Всичко беше в неговите ръце. Така, това, което се получи, беше защото ситуацията, в която попаднахме, аз дадох нормалните предложения какво се прави в тази ситуация, ако помните зимата миналата година. Да се отиде на един вътрешно партиен избор, той да реши въпроса, тогава нямаше да има никакво основание за мен да се държа за да правя някаква нова партия, защото тогава тогава имаше една демократична процедура, която е спазена. За мен нямаше да има основание тогава и смисъл да тръгвам да правя някакво разцепление.
Вие мислите, че партията на Волен Сидеров нямаше да гласува за него?
Това няма значение, тъй като всъщност няма как да ви отговоря на този въпрос, защото така или иначе не се е стигнало такова гласуване, но смятам, че това, за което вие говорите в момента, това разоряване е само един временен момент и този временен момент ще свърши с следващите избори, когато, както се казваше в един стар филм, ще трябва да остане само един и ще остане само един от всички тези партии.
Може да не остане никой, обаче. И това се е случвало.
Не мисля. Ще остане поне една патриотична партия.
Един ще влезе под оставане, се разбира,
да влезе
в парламент.
В парламента.
Знаете колко години не влизаха
и смятам,
изобщо
че
такива
национално-демократичната партия.
Защо?
Тези години преди, когато не са влизали там, това е друго време. Сега хората вече са подготвени, имат това мислене. Знаете, самите социолози казват, че има даже необходимост. Тези, които отричаха Атака едно време и твърдяха, че е вредно за българската политика, сега твърдят, че има необходимост от патриотична формация. Аз лично смятам, че като човек, който вече 7 години наблюдава процесите в Европейския парламент, мога да предложа действително една патриотична партия, която има и тази общо взето да надгражда върху този европейски опит, върху това, което аз съм виждал, което правят другите европейски патриотични партии. Ето виждате сега Националния фронт, който в ситуацията на една във Франция, който при условията на една 100% мажоритарна система, която е много трудно, много по-трудно да се пробие, за и две депутатски места за първи път от няколко десетилетия.
Тоест, вие не виждате така, изобщо вариант, за който пак казвам, говореше Волен Сидеров, вие да се съберете под формата на някаква коалиция за следващите избори.
Не, аз не отхвърлям възможността да стане някакво обединение на патриотичните партии. Специално за Атака, така или иначе, моята позиция е достатъчно ясно изразена. Няма как и ще бъде много безпринципно аз да отида и да се коалирам с Атака под сегашното ръководство.
Само си спомнете, че Иван Костов направи нова партия, излизайки от СДС, но това не попречи малко по-късно да направят коалиция. Това не са невъзможни неща.
Аз не съм Иван Костов, господин Вълчев, и напротив, аз съм влезнал в политиката да се боря с такива като Иван Костов и затова нямам намерение да повтарям техните безпринципни действия.
Тоест, никакъв мост към бившите ви
мост само случай, че има промяна на ръководството и промяна на цялостното поведение. Това, което исках аз да се случи с един конгрес миналото зима.
По какво да ви отличат от целият този буквално поменик от национални патриотични формации?
От факта, че ние имаме възможност, имаме много ясно избистрена визия за всички въпроси. И на практика, когато ние направим едно предложение, то има просто последните месеци, трите месеца, откакто ние стартирахме нашето учредяване, показаха, че нашите идеи се възприемат и могат да бъдат приложени.
Дайте
реално.
Конкретно.
И конкретен пример искате, най-пресният конкретен пример е с Спаска Митрова. Толкова години българската държава никога не излизаше, не заставаше по някакъв начин, не се пазехме, винаги обяснявахме как ние сме за Македония. Да, нали, много лошо, обаче ние на македонците нищо няма да им направим. В вторник сутринта имах среща с министър-председателя господин Борисов и той след обед беше първия български държавник, който излезна и както сега се пише по медиите, показва жълт картон на Македония.
А т.е. вие
каза, че България ще има претенции. Ами то някой трябва да побутне нещата, защото когато имаш стара традиция...
Може би са писали вести, аз не бях раздал тази среща или сега обявявате, че всъщност тя е предшествала...
Ами тя предшестваше, да, това не си, че
вие сте провокирали.
Ние сме сутринта във вторник, веднага след излизането на решението на Македонския съд и за първи път български държавник започва да отстоява някаква нормална позиция, в която България трябва да има по отношение на всички държави, които предстоят да се присъединят към Европейския съюз, не само Македония. Като друг пример мога да дам, пак едно мое изказване по медиите беше свързано с въвеждането на нови технологии в енергетиката, за въвеждането на възобновяеми източници, които да за обикновените граждани имам предвид, да се сложат примерно на обикновените жилищни сгради соларни панели с държавна дотация и с европейски средства. И това ще намали значително сметките за ток на гражданите и ще скъса тяхната зависимост от ЕРП-тата. Тоест, преди да минаваме през много дългата и трудна процедура, която трябва да се случи на преразглеждане на договорите на ЕРП-тата, това ще помогне на гражданите те да бъдат по-независими от тези дружества. И веднага след като дадох тази идея, няколко дена по-късно, пак правителството обяви, че открива нова мярка по оперативна програма «Конкурентна способност», която е свързана именно с енергийна ефективност и възобновяеми източници. Тоест, нашите идеи са реални, не е само така да излизаме да ги говорим, за да буним народа и нали, народа да псува и да вика всички други са маскари, тия са най-хубавите. А нашата идея е да покажем един нов модел, в който политическите партии действително, когато има нещо полезно за цялата страна, могат да работят заедно. Тоест аз все пак мисля, че съм прочел това, което пише на Народното събрание и не смятам, че трябва тази визия да се ограничава само до партиите, които не са изповядат подобна патриотична идеология.
От двата примера, които дадахте, излиза, че ГЕРБ ви слуша и взима добри решения. Добре ли управлява България ГЕРБ?
Ами със сигурност управлява по-добре, отколкото управляваха предишните правителства. Това мога да ви кажа. Което не значи, че нямат грешки, нямат така неща за отстраняване, но поне когато си видят някаква грешка, когато видят, че са допуснали някъде някакъв гаф, но не се опитват да въведат някаква процедура, така че това да не се повтаря.
Тоест, което, бихте направили с тях знаете, коалиция, че... тоест, вие харесвате имате... това, което правеше Атака в ранния период такъв, да помага на ГЕРБ.
Има такъв лав, че не е идиот този, който настъпи мутиката веднъж, този, който повтори и ГЕРБ много усилено се старая да не повтарят. Сега за коалиции не мисля, че е момента, тъй като има и доста неща, с които ние не сме съгласни в политиката на ГЕРБ. Идеята
с
е не да
не
се...
съгласни?
Ами, да кажем, за мен никога не е било разумно приемането на този пакт за финансова стабилност, който беше предложен, тъй като това би закрепостило данъците на едно ниво много ниско и те никога няма да могат да бъдат евентуално увеличени. И, например, би закрепостило плоския данък, който ощетява най-бедните в България. Това имам предвид. Никога повече няма да може да се мине отново към един необлагаем минимум, да кажем. и разслояване, както и в целия свят. Много малко са държавите, които прилагат плосък данък. Това е един от основните примери. Знаем всички, че все пак политиката им в здравеопазването не беше окей, поне. Така гледам, има нова воля в новия министър, като че се правят нови действия, но не остана много време. В здравеопазването смятаме, че на първо място трябва да се приеме една нулева ставка за най-важните лекарства за тежки заболявания и за пенсионери на ДДС. Те да бъдат освободени от ДДС незабавно. Има други продукти, например самолетните билети са освободени от ДДС. Защо самолетните компании получават тази дотация държавна на практика, а пенсионерите не получават? Тук т.е. не може да се излезне с тезата, както е правил министър Дянков, че не може да има диференцирана ставка, защото това...
Тай за туризма става, различна, за хотелите.
Да, например, става много по-трудно, нали, събирането на ДДС, защото от този толкова, от другия друго. Това не е вярно. Значи всяка държава има диференцирани ставки. България не може да е една от държавите с общо дето едно от най-високите ДДС-та и да няма такива преференции за социални стоки и услуги.
В дебата за ските и горите, къде сте?
Аз лично не мога да влезна много дълбоко в този дебат, тъй като аз не чух нито една от двете страни да артикулира точно и ясно какво означава едното и какво означава другото.
И спора, както стана ясно, те един час спориха тук.
В смисъл професионално да го обясни, а не политически. Значи от двете страни чуваме само политическо говорене и никой не каза какъв ще е реалният резултат.
Понеже час и нещо граждани спориха, всъщност има един въпрос, който даже стигнахме до извода, че най-накрая може би на референдум трябва да се даде. Дали като ще се строи скип писта, гората трябва да спре да бъде гора и да стане територия, урбанизирана територия, в която се извършва строителството, или да си остане гора. Вече уловката е, че ако, защото ако си еколог, първото, което ти минава през главата е да кажеш да, хубаво е това да си остава гора, но това предлага правителството или предлага ГЕРБ. Но ако тръгнеш да сменяш предназначението на т.е. не сменяш предназначението на гората, тогава не плащаш едни доста високи такси за самата смяна и освен това се облегчават екологичните процедури. Няма да се прави нова оценка за въздействие върху околната среда. Тя ще е правена само по повод на изготвяне на плановете, но на много места тия планове вече отдавна са
минали. Статут, това означава, че тази територия никога повече не може да стане гора, нали?
Да, и излиза, че ако си голям еколог, ти трябва да си за всъщност това, което се предлагаше до сега.
Аз останах с такова впечатление, господин Вълчев. Да, обаче, нали, без да съм еколог или лесотехник, такова ми е впечатлението.
Да, обаче така пък еколозите казват, че това ще даде много облекчен начин бързо да се застроят горите. Това е тяхното
значи,
възражение.
Облекчен начин бързо да се застроят
горите. И няма да имат възможност да обжалват, да пречат, което са го правили много пъти.
Те биха предпочели бавно и сигурно, но в България да не остане нито една гора, така ли? Защото това за мен е така изглежда алтернативата. Си говорим съвсем честно и откровенно, но аз дори в момента се опитвам да влезна в тази проблематика, защото казах, бяхме заринати от политическо говорене. Значи, какво предлагат еколозите, уж които са големи еколози? Просто в България бавно и постепенно да сменяме статута, докато не
остане... Не, всъщност това какво предлагат, да е
остане
толкова трудно, че да не можеш да смениш и да си стоят само гори. Това си предлагат те. Нали, или много
няма,
отделно
няма
дадаха
такъв
примери.
Вариант да е толкова трудно, че да не може. Той или го забраняваш тотално, което ще противоречи на демократичните процеси и на пазарната икономика, която се борихме толкова
ето,
много.
Ето тук е едно различие, обаче Атака изцяло застават зад тях. И в този дебат си партнираха точно с екологичните организации.
Аз пак казвам, че това беше по-скоро като политически ход, а не е реално, така както си говорим в момента с вас, за да стигнем до извода до какво води едното и другото. Просто твърде
може би
много,
най-разумно
твърде
е наистина да се направи референдум. Те всички това са гласи. Те никога няма да се разберат.
Тогава още повече политическо говорене ще има и накрая не се знае какъв ще бъде резултат, само ще се поляризира обществото
е дали ще го приеме.
Но да, разбира се, референдума винаги е една добра опция, когато има остър конфликт на обществено.
Добре, а вие казахте, че няма да буните повече, т.е. това май беше термина, който употребихте, да буните народа. Това означава ли, че няма да блокирате, че сте против да се затвори Орлов мост или пътя Е-80 за Гърция?
Да, използвах този термин в смисъл на това, че нашите предложения могат да станат реално, като това, което повечето от другите партии го говорят, те нямат нито механизмите, нито капацитета да го изпълнят и да го направят реалност, и затова демагогстват, а демагогията води до будене на народа. Нали? Но естествено никой не може да се откаже от изначално от свои права, както вие знаете.
И право ли е да затвориш пътищата? И едните, и другите играха този начин на изразяване на протеста.
Право е да има, правото е да протестираш. Аз, примерно, също бих взел позицията, че не беше правилно еколозите, които нямаха разрешение за протест, да бъдат толерирани.
Те после и другите затвориха път без разрешение.
Да бъдат толерирани толкова дълго време. И въобще никой, който
протест... Без разрешение слагахте едно време.
Това е вярно, аз винаги съм се противопоставил и винаги ми... Не, палатковите лагер бяха с разрешение.
Бяха. Добре,
аз лично съм се занимавал с това, но наистина се провеждаха без разрешение протести.
Та на джамията, да го правихте, не беше ли без
разрешение? Беше, да.
Да, добре, да.
То даже не е разрешение, то не се пуска просто едно уведомление, и ако кмета няма е окей, той
не възразява.
Не възразява всъщност, да. Т.е. не е нужна
тоест,
активна позиция на общината.
В младостта си бъркахте, като правихте така, както направиха гроздата Норлов мост?
Не, аз не съм бъркал никога, защото винаги съм настоявал да си се провеждат протестите на Атака, когато бях в Атака, с съответното разрешение. И това е един нов... също нещо, което искам да дам като пример, защото политиците са учители на обществото и хората ни гледат ние какво правим, и когато ние правим незаконни неща, те си казват и ние ще правим тогава, защото щом този горе сме го избрали, големия се държи по този начин, затова Национално-демократичната партия ще провежда протести, когато провежда протести, само по законоустановения ред и със съответните пуснати уведомления преди това. А еколозите не трябваше един ден да кажем хубаво, спонтанен протест. На втория ден вече се взимат мерки, защото всеки може в 24 часа срок трябва да отиде и просто да напише аз съм Пешо Петров и на утре ще провеждам протест, благодаря ви господин кмет, на Орлов мост и да го пусне. Това е достатъчно. Българският закон е достатъчно либерален. Те дори това не направиха. Това не може да бъде толерирано, защото е беззаконие и анархия.
С кого ще си партнирате?
Както и другите, ако действително не съм чул, но
да,
ако
да,
срещната страна миналата, е правила
излязаха
също...
за 10 на минути и те затвориха там.
Ако пътя, са правили също нещо, също, макар че за 10 на минути провинциален път не е също.
Абе, не е провинциален път, е за Гърция. Нали? В смисъл в неделя,
добре, хубаво,
доста хора
хубаво, няма значение, да. Така. Законът трябва да е еднакъв и за Орлов мост, и за пътищата в провинцията.
Така. Имате ли вече международни контакти? То като напишеш Google Национал-демократическа партия, излиза не вашата, излиза германската.
Една немска
да,
партия.
И то с лоша слава. Те са правили поклонения на Рудолф Хес. Това е този, който в Великобритания дълго време е бил затворен.
Действително има такава партия в Германия, но тя е без никаква...
Те не я свързва даже с Хитлеровата, с национал-социалистическата.
Честно да ви кажа, идеята за тази партия беше родена в разговори с полската партия Право и справедливост, която е в една от водещите в групата на консерваторите в момента. Имах разговори с техни депутати и те казаха, че те се определят себе си като национал-демократи. И тогава на мен този термин много ми допадна и затова избрахме да нашата партия да се казваме национал-демократична.
Не е ли имало българската история такава партия?
Не може. Не знам, може и да имало, но действително смятам, че това е името на една партия трябва да изразява тя за какво се бори. Нали, както са, примерно, социалистическа, социал-демократическа или консервативна.
Всякоя ви е актуалната кауза? Ако четах ваши коментари май тази седмица по повод предложението на ДПС за кампанията да се води предизборната на чуш език, нали? Вие естествено се противопоставяте, а те, някакси ДПС е чуш, че нарочно го подават. Това защото това работи и за тях, нали? Това пък стяга техния електорат, който се чувства засегнат от това, че не му се дава възможност на майчиния си език да, да си казва неща по време на кампания.
За мен проблема е друг. Кой до сега ги е спирал да си водят кампанията на чужд език? Че да...
Закона формално.
Формално, да, но кой от тях ги го е спазил този закон? Първо да почнем да спазваме.
Рашидов участва в началото на преданието, той се обяви против предизборна агитация на чуш език. Макар че и той влезе в противоречие, защото той говореше за това как да езика на изкуствата, ето ще прави българско-турски сериал. Така, като го вече като го пренесахме в политиката, той каза, че не е редно според него.
Да. Естествено, че не е редно. България има един официален език, но...
Аз ви питах за каузата. Сега това не се и с това е да свършим. Сега, кой е актуалния, ама така не давайте с някакви общи неща. Кажете нещо конкретно, което следващите седмици ще се занимавате.
Ами две са нещата. Едното е, разбира се, събирането на една подписка до петиция до Европейския парламент във връзка с Спаска Митрова и като цяло нарушаване на правата на българите в Македония, лицата с българско самосъзнание и въобще поведението на тази страна, което не отговаря на критериите за членство в ЕС-а. А второто е също една петиция до Европейския парламент, тъй като на последната сесия в Страсбург се разглеждаше пак върху бъдещия бюджет на Евросъюза и неговите собствени средства, данъка върху финансовите сделки, както знаете, който трябваше така да вземе от причинителите на световната криза и и те да понесат отговорност. И изведнъж се появи някакво предложение на комисията за нов европейски ДДС. Което означава, че вие вас ще касова бележка, ще имате 20% БГ ДДС и примерно 2% ЕУ ДДС. Нещо, което аз категорично съм против. Абсурдно е. Комисията не знам откъде го измисли. Две години съвсем други неща говорихме. Изведнъж идва това предложение и затова смятам и това вече ще го изнеса и с всичките ми контакти в Европейския парламент да направя една обща европейска инициатива ми е идеята, която да събере една петиция, че европейските граждани са против това да плащат нов ДДС на Европейския съюз.
Димитър Стоянов, лидера на новата национал-демократическа партия в седмицата на Дарик Радио. Дарик.